tas lokāla mēroga mācības, kur nu, nebūs nekādi ierobežojumi, kas netraucēs ne satiksmē, nevienam nekādu kustību netiks traucēt pilnīgi nekādi. Tas mācības ir regulāras, un jo īpaši man kā jaunam komandierim, es arī gribu redzēt, kā mani karavīri darbojās, tad tās pašas mācības ir plānotas studentu bataljonā, vienības gatvē 56 un tai tuvākajā apkārtnē. Mācības tā kā iedalās divos posmos, notiksies daļa teritorijā iekšā, kur būs vairāk zemes ar pilnu ekipējumu ar ieročiem, un būs arī salūtu municiju un imitācijas līdzekļi. Bet kas attiecās uz ārpus studentu bataljona teritorijas? Jā, tur uzdevums mēs arī pildīsim, bet jau neizmantosim imitācijas līdzekļus un salūtu municiju. Tā kā arī es aicinu neuztraukties un ar izpratni cilvēkiem attiekties, jo tie būs zemesargi, kas ir mūsu pilsoņi un viņa dienu mūsu studentu bataljonā.